La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de l'empano 40.
Tre triple Z, 92.3 FM.
Tre zozozo, naudec 2.3 FOMO.
E buonan tagon. Cai bon veno al cie auscultantoi. Estas nun la 26 de februaro 2010 la unua horo en la posttagmezo. Mi estas Marcel Leerfeld. Mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisca kai Heather.
Ili nun annuncas siajn programerojn. Francesca?
Do unue la SAT-diskutejo pro la vintraj olimpikaj ludoj mi elektis eltiraĵojn de la debato pri internaciismo kaj naciismo en la olimpikaj ludoj. Kai anka pro tio ke ni daure havas la festoin pri la printempa festo la luna jaro, ĉu ne? Do estas en la reteja bulteno de fresha maro varma espero pri juste tiu festo kai el Lebestart Uwe Stretcher parolas pri la sekurecaj normoj de la laborkondiĉoj en kvartelio Kartvelio. Kaj ankaŭ el la sago el la numero 119 de la sago estas artikolo kun la titolo Tranĉilo en la poŝo kiu parolas pri la kutima antaŭe havi tranĉilon en la poŝo, ĉu ne? Kaj nun.
Kaj fine. Vi neniam havis?
Vi neniam havis, sed vi ne estas kamparano?
Ne.
Jen la diferenco. Kaj finfine, ret mesaĝoj de Gary Mikle kaj Roland Schnell pri Max Josef Metzger.
Ja, yes, dankon Francisca. Kaj Heather?
Mi elektis du artikolojn el Esperanto Radio. Nigraj bluokulaj prabritoj de Paulo Sergio Viana. Noctuo, birdo de la jaro, strigo minacata de pereo, de jarka mala en el Ĉeĥio. La trian artikolon estas el Monato. Omaĝe al la abeloj de Julius Hauser.
Dankon, Heather. Kaj mi parolos unua pri ĉu ri pri ri aŭ ĉu plori. Kaj mi ankaŭ paroladetas pri ni ĉiuj vetludadu. Kaj trie pri neniam auditajo propagande utila. Ni ankaŭ havos kontojn. Nu estas freneza semajno de la grupo Sen Limgis, eldonita de Duobla Unu. La dua kanto estas Lisa pentras bildojn, mastrillo de Laurent Yves. El la serio Personae, el unite da Vinil Cosmo, la tria canto estas Am, varbando, amvarbontoi de la gruppo Sen Limdis, il denita de duo plaunie, cae la lasta canto la su min son gi masrico de Laurent Yves e la seria personezze. Do nun ni unu audos la canton Frenesa Semaino. Tiu estis la canto Frenesa Semaino. Kai nun, Francesca, legos.
Yes, eble estis Frenesa Semaino anca opo quelcae la sportistoi en la vintrae olimpicae ludoi. Sed, ciu la olimpicae ludoi favoras internaziismon au naziismon? Jen kio estis dirita pri tio en la sat diskutejo. Eblis observi jam ĉe la unuaj modernaj olimpikaj ludoj en 1896, ke tiu spektaklo pli fortigas naciismon kaj ne pacon. La franca naciisto Charles Maurras diris al Pierre de Coubertin jam je tiu evento: vidante la entusiasmegon de la greca spectantoi, quiam greca sportisto venkis en la maratono, mi vidas che via internaziismo ne mortigas la nazian spiriton, gi pli fortigas gin. Jen du citajoi de George Orwell en la spirito de sporto de 1945. Anstataŭ bla bla pri la pura sana rivaleco de la futbala ludkampo kaj la granda rolo ludata de la olimpikaj ludoj ĉe interproksimigo de la nacioj, pli utilas demandi kiel kaj kial ĉi tiu moderna kulto de sporto estiĝis. La plej multaj ludoj, kiujn ni nun ludas, devenas el la antikveco, sed ŝajne oni ne prenis la sporton tre serioze inter la romia epoko kaj la deknaŭa jarcento. Eĉ en anglaj privataj lernejoj la kulto de ludoj ne komenciĝis ĝis la malfrua parto de la pasinta jarcento. Dr. Arnold, generale rigardata kiel la fondito de la moderna privata lernejo, rigardis ludojn kiel simplan tempo perdon. Poste, cefe en Anglio kaj Usono, oni establis ludojn kiel amplekse financatan aktivecon, kiu kapablas logi vastajn homamasojn kaj vekas sovaĝajn pasiojn kaj la infekto divastiĝis de unu lando al alia. Ĝuste, la plei per forte batalezzai sportoi, futbalo cae boxado, plei disvastigis. Ne povas esti multe da dubo pritio, che la tuta afero estas cun implicita cun la altigio de nazismo. Tio estas cun la lunatica moderna cutimo identigisin cun pli grandai potens unuoi, cae vidit cion en categorioi desprestigio en concurrenso. Se vi volus aldoni alla vasta fonduso de mal bonvolo en la actuala mondo, vi povus appena offari tion pli bone, ol per serio de futbalai concursoi inter judoi cae araboi, germanoi cae cechoi, hindoi cae britoi, russoi cae poloi, cae italoi, cae jugoslavoi, lasante ciun concurson rigardi de mixita spectantaro el 100,000 spectantoi. Compreneble, mi ne sugestas che sporto estas unu el la cefai causoi de internazia rivalezzo. Mi credas che grandscala sporto estas mem nur unu plia efico de la causoi quiu productis la nazismon. Tamen, oni effettive pli malbonigas la aferon ciam oni forsendas teamon de 11 viroi, etichedditai ciel naziai championoi, po batali contra iu rivala teamo, allassante ce ciu flanco la senton, che ciu ain malvencota nazio perdos visagion.
No. Tutto è vero, yes.
vi consentas che yes, yeah. Estas tro da nazia sento, cioè, ne? En, yeah. En tiui concurso.
Se dan cavalia e socia e occupigio e usatas por tio, por nazia sento.
Ah, oh, yes, compreneble.
Filmo e cae per blu.
Yes, so, la idea de concurso, jam.
Yes, yes.
Yes, nigrai blue oculi pra Britoi.
Oh, dango.
Tio estas pri razzismo. Mi bone memoras che ciam mi estis infano in the elementis lerneo, oni firme instruadis pri rasoi. Cai ni infanoi englutis tiuin informoin tute sen pense. Existas in the mondo qua rasoi, la blanca, la nigra, la flava, la rugia. Effective, mi tiam miris, che oni attribuas tiain vivezzain coloroin al homoi, inter cui la exter aspecto estas tiom varia individue. Sed al infanoi, oni ne permessis contesti la instruoin. Pasis jadecoi, cae tiu concepto radicale changigis. Nuntempe, biologio iam ne reconas la ideon pri raso. Gi iam ne faras senson sub la lumo de eltrovoi de genetecistoi. Cae tamen, plei merinde, rasismo ancora existas en la mondo, cae oni dire ec crescas generale, ne compreneble. Lasta tempa publicigo en la campo de pura scienzo de nove batis tiun anacronismon. Sciencistoi el la Museo de Naturhistorio in Britujo eltrovis che antau 10,000 jaroi Britoi havis mal helbruan au nigran hauton cae haroin cae bluain oculoin. Tion ili concludis per detalai geneticae analisoi de la tiel nomata Homo de Cheda. Citiu estas la plei antiqua Homo ostado en Anglujo, quancam oni calculas de Homo sapiens alvenis en tiu regiono 30,000 jaroin antaue. Sur base de tiu genetica studo, du artistoi creis sculptajon, montrantan la supposeblan capon de tiu prahomo. Tiu ostado estis trovita en la jaro 1903 in caverno. Antaŭe la esploristoj klopodis rekonstrui la korpon surbaze nur de la formo de la kranio, kaj ili kovris la tuton per blanka haŭto. Ne ĝuste. La instruo estas klara. La leĝoj de evoluado estas pli kompleksaj ol tion supozas la adeptoj de razismo. Necesas akcepti la ideon, ke ni ĉiuj estas nur homoj kun homoj. Interesa kontribuo al tiu temo estas la libreto Paĉjo, kio estas rasismo, publikigita de Universala Esperanto-Asocio en 1999. En ĝi patro dialogas kun sia filino pri tiu danĝera misideo. Malgraŭ la tuta progreso de scienco tamen ankoraŭ indas klarigi la aferon, precipe al infanoj, por ke ĝi definitivu malaperu. Verkis Paolo Sergio Viano el Monato.
Mes ankaŭ cetie oni uzas tiujn diversajn aspektojn por naciismo.
Yes. Oni devas scii, ke rasismo ne estas racia sinteno, do scienco ne sufiĉas por elradigi ĝin.
Do nun mi parolos pri ne pri rasismo, sed pli riismo. Nome pri pri la vorteto ri, roi, kiun oni plu volas enconduci. Jen mia opinio pri ri. Se ni usas ri por ambav sexoi, anstataŭ li kaj ŝi kaj ĝi, ni devas konsekvence uzi ri en ĉiuj kazoj en kiuj ni ne scias ĉu viro sentas sin ino aŭ ĉu virino sentas sin viro. Tiu nescio okazas en preskaŭ ĉiuj kazoj, escepte de kelkaj tre proksimaj ilieroj. Tiu ri do aperos oftege. Multaj el tiuj ilieroj sentos sin offendatai se oni usas ri pri ili, char ili coleros se oni dubas pri ili, cae ne tractas ilin kiel plenaen, cae ordinaraen, cae normalaen li au si. Domine usas ri, nec multae etna lingvoi. Cae se la problemo gravas, cio mine pensas, kial tiui riistoi ne inconducas similan extran pronomon en siaen etnaen lingvoin? Kial ili pensas ke ili raitas ludi pri Esperanto, dum ili ne raitas ne kuraĝas ludi pri sia etna lingvo? Kaj mi demandas, kial ili ne usas iliero, kiu vorto obeas la fundamenton, ĉar ili kaj ero estas oficiale samnovaj. Ero de ili estas kompleta parto de ili, do li aŭ ŝi aŭ ĝi. Do konsekvence mi uzas iliero, kiam mi ne scias ĉu la persono estas li aŭ ŝi, aŭ sentas sin ŝi aŭ li, au di, au sen sexa. Anco pri la besto mi usas li au si, ciam mi sias. Au di, ciam mi ne sias. Anca in la angla mi neniam referensis a mia cevalo per di. Mia ciam diris li, estas en la malantaŭdoma campo. Et dum li necese estis sen sexigita. Ĝi estis li nur ĉar li havas penison, ĉar la scienco ankoraŭ ne kapablas krei homojn elnaskiĝi sen seksiloj. Mi uzas li aŭ ŝi depende nur de iliaj seksorganoj, kaj se mi ne scias tion laŭ iliaj vestaĵoj. Se iu li aŭ ŝi aliseksa vestas sin, mi compreneble usas la malgiustan pronomon, se tio vorsaino platzos alla transvestintino, o transvestinto. Domine besonas la ne fundamentezan ri, char suficias la fundamentezai iliero, cae gi, cae persono, cae tiu. Mine ridas, sed nur ploras pri ri, cae mi same devas plori pri la pronomo imi, cae ifi, por la pluraloi, masculina cae feminina, sen miscomprene mancantai en Esperanto. Comprendeble mi iuces niain homoin ne accordigiantain cun sia corpa sexo, same volorai cae amindai, ciel la reston de ni. Malgrau ilia ega malmultezzo compare cun la granda pleimulto. Sed pro ilia malmultezzo, ili estas esceptoe, cae la naturo de nia tero besonas cae creas esceptoen, se nur pro tio che ili causas valorain mutatioin, sen ciui ni plu estus simioi. Mia opinia pri la malusindezzo de ici estas simila, caien averto. Se ni comenzas shangi la grammaticon de Esperanto, inter aliae per ri, ne estos fino por tio, cia tia multae homoi trovos, cae calc foie bravain, aferoin ciui besonas shangion. Estas pli bona shangi per jamai reguloi, ciel la passivan vocion batati, au accepti la nur calcain malfortasioin en Esperanto. Pli bona o perdi la tutan lingvon per shangio de la fundamento. Bon chance la plei multo sia sion. Dankon pro via auscultado.
Sed Marcel, kiam ero, por mi ero, estas parto, do ili ero ne necese signifas nur unu individuo, estas parto de iu grupo.
Ne, devas esti speciala cae specifa parto. Ero es specifa parto. Sablero ne estas grupo de sableroi. Sablero estas unu specifa parto de sablo. Tio estas la regulo. Do il ero de ili estas unu natura parto. Mem stara parto. Ciel, cica, lica, gi.
Ah, no, bone.
Cai vi audos canto nun, la canto esas Elisa pentras bildoen, cai cantita da Laurent Yves, e lo serio persona, e l'unita vine al canto.
Thank you. eble malgrau ĉio pravis mi. Ciam volis pentri bildoin, ancau mi ses ne cum sama giu, ca mia falcia do, feligis cum lavo, se Lisa pentras bildoin aure blu, Lisa pentras bildoin aure blu, versaine Lisa pentras bildoin aure.
Tio es la canto Lisa pentras bildojn.
Yes, nun la 16 de februaro estis la Ĉina printempa festo. Do fresha maro klarigas pri tio en sia reta bulteno Varma Espero. Do li diras ke printempa festo estas la Ĉina novjara tago, kiu estas la plej solena kaj vivplena tradicia festo por la ĉinoj. La printempa festo markas la alvenon de printempo kaj la komencon de la nova jaro laŭ la luna kalendaro de Ĉinio. Post la frosta vintro oni arde atendas la alvenon de varmeta printempo. La alia nomo de la printempa festo estas Guo Nian. La vorto Guo signifas pasigon aŭ celebron, kaj Nian estas imagita besto kiu alportas malbonŝancon al la homoj laŭ la ĉina legendo. Kiam ĝi alvenas, la arboj kaj herboj velkas, kaj post ĝia foriro reprosperas ĉiuj estaĵoj. Kiel oni povas forpeli la beston? Oni eksplodigis petardojn por fortimigi la beston, kaj tiel formiĝis la kutimo eksplodigi petardojn en antaŭvespero de la ĉina novjaro. La kutimo daŭras ĝis hodiaŭ, tamen la signifo jam ŝanĝiĝis. Fakte, eksplodigo de petardoj ankaŭ celas vigligi la festadon. La tridekan tagon de la dekdua monato, kiam la horloĝaj nadloj montras la dekduan horon en la noktomezo, oni tuj komencas eksplodigi petardojn por bonvenigi la novan jaron kaj intergratulas dezirante bonan komencon en la nova jaro. Dum ferioj de la printempa festo, la vivplena atmosfero regas ne nur en ĉiuj familioj, sed ankaŭ en publikaj ejoj. Oni ludas drakajn lanternojn kaj faras leonan dancon. Kutime, la festado daŭras ĝis la dekvina tago de la unua monato, laŭ la luna kalendaro. Do sur la stratoj en Melburno oni certe tre bruas por montri ke estas la ĉina novjaro.
Saigono, ĉar mi estis tie dum la novjaro, ili nomiĝas ĝin Tet.
Ah yes.
Nun?
Oh yes.
En Vjetnamujo.
Ah yes.
Kaj la leona dancado estas tie kaj la bunta lumoj kaj
la petardoj. Ili multe bruas ankaŭ.
Yes,
kaj la vorto Vietnam mem signifas suda ĉino. Ĉino homo en de la
suda. Yes, kaj oni povas vidi en Hanojo, ekzemple en la templo pri literaturo, ke antaŭe li uzis la ĉinan skribmanieron.
Yes. Nun post dek minutoj mi Mi legos pri alia flanco de la ĉina kulturo, sed unue nun heder. Mi legos por mi.
Ah, jes, tiu artikolo estas pri la noktuo, birdo de la jaro, strigo minacata de pereo. Tiu estis verkita de Jaka Mala en el Ĉeĥio. En la angla, la noctuo estas screech owl. Per sia vocio, oni dire la noctuo anonsas morton. Fakte, tiu subtila strigo mem apatenas al tre minacatai animaloi. Tiun problemon nu rimarkigas ankaŭ la Ĉeĥa Instituto de Ornitologoj, kiu proklamas noktuon kiel birdo de la jaro 2010. La noktuojn protektas ankaŭ Martin Schalek el Instituto de Biologio de Vertebruloj. La noktuo estis elektita pro tio, cia ni volis attendigi pri problemo kiu aperas in la agricultura regiono kun tre rimarkinda ŝrumpo de plua besta populacio kiu vivas in la agricultura regiono. La noktuo estas unu el tipaj specioj kiu estis bunte disvastiginta ancora komence de la pasinta jarcento. Ĝi estadis la plej grand nombra strigo. Dum la lastae 16 jaroi, ci rapide malmultigis, cae nun ci estas ie la limo de pereo. Giuste protio la noctuo estas electite. Ni volas attendigi pri problemoi, ciuin devas alfronti specioi, ciu vivas in agricultura regiono. Comence de la lasta jacento, tie povas esti calcae decoi de miloi de paroi, sed jam in la sepdecae jaroi iliae quantoi rapidege shrumpis. Nuntempe, ilia populatio estas tre malgranda. Ni scias pri cent gis centridec paroi de noctuoi. Do giuste nur fragmento compare alla stato antau 30 jaroi. La noctuo malaperis in nia regiono, cae ne temes nur pri quanto. Gia disfastigio estas nun isolita en insuloi, antaue gi vivis facte en la tuta respublico. Nia avoi cae avinoi conis gin. Gi estis conata tipo de birdo, nun gi trovigas nur en malgrandai birdai populatioi en la norda regiono, en Usti, en la centra regiono, cae en la regione de Suda Moravio. La noctuoi forlasis la agriculturan regionon, translocigis in la proximetson de homai logeoi, sed antaue tie ili devis alfronti multain dangeroin. Ni serciadis kie nun la noctuoi plei ofte mortas, cae ni concludis che 40% mortas in technicae captiloi, kiu estas ege granda nombro. Kiel captilo oni povas imagi bareloin de aquo, cuvoin a starigantain tuboin. La strigoi estas sivolai, ca esploras tiuin objectoin, ciam ili falas en starantan tubo. Ili nesci povas savi sin. Alie, dirinte, se ne gadenumas, ca ni havas la barelon en giardeno, estas bone meti tian exemple flosiloin de polistereno au de ligno por la nocturoi cae multae aliae bestoi, abeloi, papiloi, cae ranoi, successi savigi en tiu barelo. Alie, ni ciui povas pensi pri tio, ke ni tondu la tutan gazonon, ne lasi unu zonon ne tonditan. Tia, la ne tondita areo estas grava por ciui insectoi. Ili povas bone vivi kai multobligi, kai tiel subteni anca la noctuoin. Oni povas fari pli. Occupigi pri malnovai arboi, tie estas cavoi, nestoi por multai birdoi. ciuri medoi ciu pli altigis puntetson de nia regiono estas tre taugai por la noctuoi. Do, tio estas articolo ciu pedis in Esperanto Radio de Jaka Mala el Cechio.
Yes, fakte en Francujo, en la regiono kie loĝas mia filino, oni pagas la farmistoj por ke ili lasu unu parton, ke ili ne tuŝas, ili ne tranĉu la herbaĵon por la bestoj, insektoj,
etc.
Yes.
Tio estas leĝo en Suda Afriko, kie ĉiuj farmoj devas havi strion. Suffice vastan strion circa la tuta farmlando, cion ili defas lasi natura. Do, Francesca, vi nun pensas che mi havas transilon en via posto, set mi timas, eble vi havas transilon en via
sako. Marcel, vi devas scii che mi estas ino, kai la vestoin de la inoi ne havas poŝojn tre ofte. Tio estas tre malpraktika afero, sed estas tia, do mi eĉ ne havas lokon por meti mian tranĉilon.
mi demandas min, kial la virino ne inventas poŝon por si mem.
Oni povus, se oni reirus al la tempo kiam oni mem kudras niajn vestojn, sed
malmoderna.
Sed ĉu ni havas tempon nun fari tion en nia galopanta erao? Do jen estas el tiraĝo de la de lernaj etetaj plezuroj. Kiu aperis en la revuo La Sago numero 119. Ne kuira tranĉilo, kompreneble, ankaŭ ne tranĉilo de huligano kun sekurbutono. Tamen, ankaŭ ne poŝtranĉileto. Nu, ni diru iu Opinel numero 6 aŭ iu Lajol. Iu tranĉilo kiu iam povus esti tiu de hipoteza kaj perfekta avo. Iu tranĉilo kiun li enŝovus en pantalonon el ĉokoladkolora veluro kun larĝaj ripoj. Iu tranĉilo kiun li elŝovus el sia poŝo je la horo de la matenmanĝo, pikprenante la kolbastranĉaĵojn per la pinto. Lante, senceligante sian pomon, cun la pugno fermita sulla klingo. Iu tranĉilo, kiun li refermus cun larĝa kaj ceremonia gesto, la kafon trinkinte el glaso, kaj tio signifos por ĉiu, ke oni ek relaboru. Iu tranĉilo, kiun vi trovus mirinda se vi estus infano. Tranĉilo por la arko kaj la sagoj, por fabriki la spadon el ligno, la ŝirmilon skulptitan el la ŝelo, la tranĉilo kiun viaj gepatroj trovis tro danĝera kiam vi estis infano. Tamen, tranĉilo por kio? Ĉar vi ne plu estas en la tempo de tiu avo kaj vi ne plu estas infano. Virtuala tranĉilo do. Kai tiu ridinda giustigo. Yes, ja. Ci povas utili por milo da aferoi dum promenado, dum picnico, ecz por bricoli ciam oni ne havas ilon. Ci ne utilos se vi ja sentas tion. La plezuro ne kuŝas en tio. Absoluta egoisma plezuro. Iu bela, neutila objekto el varma ligno au el glata per la moto, kiun la cabala signo sur la klingo kiu evidentigas la verajn inicitojn. Cronata mano, pluvombrelo, nightingalo, la abelo sur la tenilo, ja, delitza estas nobezzo, kiam gi ligiĝas al tiu simbolo de vivo simpla. En la epoco de telefaxilo, gi estas la campara luxo, iu objecto tute via, kiu sen utile sveligas vian poŝon, kaj kiun vi eligas de tempo al tempo, neniam por ĝin uzi, se por ĝin tuŝi, rigardi, por la naiva contentezzo ĝin malfermi kaj refermi. En tiu senŝulda estantezzo dormas la estintezzo. Dum kelkaj sekundoj vi sentas vin samtempe la bukolika avo kun blankaj lipharoj, ca la infano ce la agvo en la sambuca odoro. Dum la nura tempo malfermi cae refermi la klingon, vi ne plu estas inter du agioi, sed samtempe du agioi. Jen estas la secreto de la tranchilo. Sed fakte mi memoras ke ĉiu knabo, kiam estis juna, havis tranĉilon en poŝo, kaj sur la fambieno de mia kuzo la viroj uzis sian propran tranĉilon por manĝi, kaj kiam mia onklo refermis sian tranĉilon, estis la fino de la manĝo, kaj se vi ne finis, bedaŭrinde por vi.
Kiam mi estis juna, mia patro donis al mi malgrandan tranĉilon por mia poŝo. Kaj mi ĉiam uzis ĝin.
La pacemaj nederlandanoj ne havas tiun kutimon.
Sed estis tre praktika.
Tre utila.
Kiam mi estis knabo antaŭ 100 jaroj, mi neniu knabo havis tranĉilon. Oni ne bezonas
tion. Ili ne fidis vin.
Sed la francoj bezonas la tranĉilon por sia manĝaĵo.
Jes, sed ili ne estas la samaj por la manĝaĵo kaj krom antaŭe kiel mi klarigis, jes, la homoj, la viroj havis la tranĉilon en poŝo kaj uzis por manĝi ĉe table.
Vi ne bezonas timi min, mi ne havas. Nun mi legos pri ion alian pri Ĉinujo. Se vi ŝatas veti, loteriumi, preĝi por ricevi favoron, kredi en signoj de bonŝanco kaj de malbonŝanco, kaj se vi kredas en astrologio kaj tiel plu, kaj tiel plu, kaj tiel plu, rigardu la jenon. Ĉar en la ĉina kulturo la numero ok donas bonŝancon, riĉa ĉina domkonstruisto aĉetis en Melburno konstruaĵon kontraŭ 88,888,888 dolaroj. Sendube attendante grandan profiton, kiel ĉe aliaj tiaj aĉetoj por posta vendado. Nun, tri duonjarojn poste, li devis aŭ volis vendi la konstruaĵon kun malprofito de 280,000 dolaroj. Se la homoj amu unu la alian, ni devas kompati lin, prefere publike.
Ĉu vere?
Dankon. Vi nun aŭdos la kanton Am Varbantoj de la grupo Sen Limdis.
Thank you.
servis la canton am verbantoi con la bella pipardo Francisca Legos pri politica afero.
Yes, iu sense. Do, tio venas de Leberstadt, de Uwe Stecher. Li diras che la securezza in normoi en la labor locoi occupas gravan locon en la postuloi de la confederazio de la Kartveliaj sindicatoi de antaŭ pli ol jardeko. De post la abolo de la labor inspectado en 2006 fare de la Kartvelia registaro, ciutage homoi plu mortas en laboro. La statisticoi shocas, 416 laboristoi mortis, cae 796 aliai vundigis, cae tiui nombroi crescas. Bedaurinde, la Kartvelia registaro consideras hodiau che la ratifico de la fundamentae convencioi de la internazia organizajo de la laboro estas minazzo contra la entreprenoi. Cai malgrau ties engagigioi en la associigia accordo cun Europa Unio, la registaro ne arrangis veran labor inspectadon. En februaro 2018, gi proponis alla Parlamento lec proiecton tute malplenan, antavidante inter alie labor inspectadon, sen mandato por visiti libere la labor locoin, inspectadi mal observadon pri la labor raito, autrudadi monpunoi. Kartvelio besonas realan cae efican labor inspectadon, cae detsain labor normoin. Fakte estas la tendenzo, cioneccia, mi legis pri la fratoi Koch en Usono. Ili estas fam conatai pro la nafto, kiun ili vendas. Do, costas al ili pli ripari la tuboin, ol se ili havas proceson, char iu laboristo mortis pro explodo.
Mm.
Yes? Do ili ne riparas.
Oh.
Kai yeah. Oni iras en tiu directo nun tempe.
Yeah.
Yeah. Yes. Ah, yes.
Yes, la laboristoi ne havas multe da valoro.
Tiu homo ne plu valoras por la posedanto de la tero.
Yeah, elito.
Yes. Nun, mi donas nun consilon al specialista e esperantologoi consilon cion ili neniam audis nec vi ni ne volas havi in esperanto esceptoin alla grammaticae reguloi. Unu escepto farite de Zamenhof malgranda eraro liado estas contra la regulo che esperanto ne havas infixoin, nome che la ordai numeraloi ne faratas per suffixo, sed per la adjectiva finatio a. Tio resultigas che se orda numeralo usatas kiel flank elemento en aglutina cumetatio, ni devas usi tiun finatian literon interne de la cumetita vorto. Tutte contra la regulo che interne acclutina cum etasio, oni ne povos havi signifaen finasioin, tia fissioin manjuloi, tio ne eblas. Ien exemplo, la quar semaina ferio, cae la quara semaina ferio, du mosamai aferoi, la du etagia lu opreso, cae la dua etagia luo preso. Tutte malsamae aferoi. Do, ciu diri alla contravuloi de Esperanto, che ni havas tiun excepton pro erareto? Ne, la litero A havas itie la funccion de suffixo, cae suffixoi estas plenae radicoi, cae aperas ia ein en bord kun meto. Do tio ni povodiri, cetera lo orda numeraloi devus esti faritai en per speciala suffixo, cioè la quara el sendo signifas el sendon kiel ainan parton de quar el sendoi, teorie. Do tio es nu consilo, perché oni ne povu diri che es fronton estas perfecta. Francesca?
Yes, ancao mi ne esas perfecta. Mi consias pri tio.
Kai mi esas mal perfecta, mi.
Yes. Doc, vi volas che mi legu pri, che mi instru vin, informu vin pri Max Josef Metzger, ciu? Do, bone. tio venas de ret messaggioi de Gary Mikle kai Roland Schnell. En Berlino, oni enfixas en la trotuaroin o colorain memoric pavimeroin, kiui nomijas stumbligiloi. Plei multai estas po judoi murditai en la nazia epoco. Citie oni povas vidi la stumbligilon faritan honore al Max Josef Metzger, esperantisto, pastro de pregeio proxima al mia lodge loco, executita pro contrafascisma agado, scribis Gary Nickler. Kiu estas Max Josef Metzger? Jen respondo de Roland Schnell. Tiel estas prescribite en la actoi de la popola cortumo quiu mort condamnis lin la decvaran de octobro 1943. Mal bon chance, la virino electita quiel curiero estis spionino de la Gestapo. Metzger estis arrestita la 29 de junio 1943 cae mal liberigita et Plötzensee. Post la mort condamno, oni transportis lin alla mallibereio de Brandenburg-Göden, quie li devis attendi la executon en man catenoi cae en individua celo. Malgrau tio, li capablis verci aron da letteroi, cantoi, poemoi cae teologiai vercoi quiun oni cuteme rigardas ciel essensain partoin de lia vivo post la sajo. La 17 de aprilo 1944 oni executis lin guillotine. Ocase de lia mortotago, la pregeia comunumo de Sancta Josefo cae Sancta Aloisio en Wedding organizis veturon al Brandenburgo au post la diservo per floroi ornamis la memortabulon ce Vildenov strato. En la cripto de la pregeio de Sancta Josefo trovigas daura exposizio malfermita almenau tiam caiam la pregeio esas malfermita por diservoi. La Esperanto Ligo Berlino memorigis ocase de la mortotago per flor ornamajo ce la memostono en Müller strato. Gi partoprenis ancao en informai arrangioi en ciui oni informis pri la vivo cae vercaro cae montris dovodon discon productitan de la Instituto Cristo Regio en Meitingen. En Meitingen, quie pos quelcae circau voioi lia tombo hodiau trovigas, la rememoro prili estas pli intense culturata. Sed, anca aliloque, exemple en la nascic urbo Schopfheim, au la urbo de studentezzo Freiburg, oni rememorigas la grandan filon. En Freiburg, oni initiatis proceson de beatigo la ocan de maio 2006. Dum hoc iaroi, oni collectis pli ol 6.000 documentoin cun la celo documenti lian agadon kiel paciganto cae pioniro de la ecumeno. De ciam la materialo estis transdonita alla Vaticano, ne plu estas informoi pri la evolustato de la proceso. Ce iom da bona chanso, la beatigo povus successi gis la remalfermo de la renovigita plazzo. Do, eble, estos esperantisto sanctulo? Pas kelkaj jaroj.
Yes. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete je www.esperanto.gmail.com. Mi povas reaŭskulti la programon je la adreso www.trizozozo.com au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com. Atingu nin per posta adreso de Radio Trizozozo Esperanto programo Poskesto 1160 Brunswick, Victorio 3015S. Do gisraudo de mi, Marcel Lerfot.
Gisraudo de Francisca.
Gisraudo de Heather.
Kai ni finas per la canto Lasu min songi de Laurent Yves. Oh.